Ar ziņām Līga Puriņa. No apcietinājuma pret 50 000 eiro lielu drošības naudu atbrīvots valsts ieņēmuma dienesta kukuļošanas mēģinājuma lietā iesaistītais valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra apsaimniekošanas departamenta vadītājs Andis Ozoliņš. Aizsardzības ministrijā norāda, ka valsts civil dienesta attiecības ar ierēdni Ozoliņu nav pārtrauktas, jo tam nesot tiesiska pamata. Jāatgādina, ka vidi iekšējās drošības pārvalde jūnijā aizturēja organizētu personu grupu, kas pieprasīja kukuli 65 000 eiro apmērā ar mērķi to nodot vid amatpersonai. Par aizdomās turētajām atzītas divas bijušās vid amatpersonas, kā arī viena esošā vid amatpersona. Kontaktu fiksēšanas lietotni apturi Covida Latvijā lejupelādējuši 133 000 cilvēku. Ja šāda dinamika turpināsies, lietotne jau drīz būs aktēju katram 10. Latvijas iedzīvotājiem prognozē slimību profilakses un kontrolas centra, infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, norādot, ka interesi par lietotni ietekmē gan Covid-19 saslimstības gadījumu skaita pieaugums, gan ziņas par situācijas pasliktināšanos Eiropā. Tāpat Jurijs Perevoščikovs norāda, ka valdības lēmums atļauti starptautiskos pārvadājumus uz valstīm, kurās ir ievērojami lielāka saslimstība ar Covid-19 nekā vidē Eiropas Savienībā, noteikti nemazinās jaunā koronavīrusa izplatību, bet Latvijas epidemiologi situācijas attīstībai ir gatavi. Kopumā augustā reģistrēti aptuveni 185 saslimšanas gadījumi un lielākā daļa saslimušo ir ieceļojuši no ārvalstīm vai bijuši kontaktā ar ieceļotājiem. Jau ziņojam, ka pēc valdības lēmuma atļaut avio ceļojumus uz valstīm, kurās divkārtīgi pārsniegts vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs Eiropas Savienībā, vienlaikus ir noteikts, ka pēc atgriešanās no šīm valstīm būs obligāti jāievēro 14 dienu pašizolācija. Līdz ar to no šodienas 3. Septembra uz un no Latvijas lidlaukiem atļauti lidojumi uz visām Eiropas Savienības un ekonomiskās zonas valstīm, izņemot Spāniju, Andoru, Maltu un Luksemburgu.